Blöndal tekur til máls.
Frú fyrstu forseti, á fyrri stigum þessar umræðu þá hef ég getið þess að ég hef varað mikið við þessum styrkjum. Fyrsta lagi er skattamálið sem fylgir með alveg með ólíkindum. Það er og sýnir ákveðin vanda að fjöldi fólks í heiminum er ekki að borga skatta til ríkjana þó að þau njóti velferðarkerfana. Og á við þá við utanríkisþjónustuna og þessa styrki hér og fara að veita skattfrelsi. Þannig að einhver getur verið að vinna hér á Íslandi á þess að borga til velferðarkerfisins hvorki hér en í annars staðar. En það sem er kannski vest við þetta, það er þessi freistnivandi sem háttur þingmaður Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, gat um, sem að ég myndi vilja kalla bara, frú forseti, mútur. Það er verið að lokka fólk með styrkjum til þess að framkvæma ákveðnar, það fær vinnu. Til dæmis Hagstofan, hún getur gert hluti sem hún gat ella ekki við hefur nú stöðu ríkissjóðs. Og þetta fólk þrýstir á það að fá þessa styrki að sjálfsögðu. Það er spurning að halda vinnunni, það er spurning að fá vinnu. Og og þó að því sé sagt að þessu tengist aðild að Evrópusambandinu, þetta sé aðlögun að Evrópusambandinu, þá vegur bara þyngra að fá vinnu í þessa núverandi atvinnuástandi. Þannig að þetta er mjög lúmst og ósiðleg aðferð til þess að afla skilnings og velvildar gagnvart aðild að Evrópusambandinu. Ég vara eindregið við þessu, þessar aðferð. En og ég mun greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi og hefur lýst í áður, þannig ég fer ekkert lengra út í það.
Þá tekur til máls háttvirtur annar þingmann Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason.